Жергиликти саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 5-июнь жекшембидеги таңкы уктурларын улантат алдыдагы бир саатта. Кумтөрдүн алтын казган борбордук бөлүгүндө жарака кетип, той этектеринин тездик менен жылышы кооптунуларды күчөттү.
Тоо иштери, казуу иштери токтогон жок. Төрт участоктун бирөөсүндө гана убактылуу токтотулду.
Проблемалар эч кайда кеткен жок, ошол эле мөңгүлөр, ошол эле коркунучтар калды да.
Кыргызстанда 25 жыл иштеп, сапат билим берүү мекемесин негиздеген Орхан Инандын уурдалып кеткенине 1 жыл болду. Аны уурдагандардын тек жайы эмне үчүн ачык айтылбай келет.
Өзү кийин тактас тастыктап берди да. Чынында эле ошол балдар, ушул эле кыргыз балдар, эки баласы ошого турцага чейин баягы жанында жолдоп барган.
Алдыда бул темалар тууралуу Азаттыктын атайын иликтөөлөрүн сунуш кылабыз. Ошондой эле эже сиңдилер берүүсүндө балдардын укугу бузулган соңку окуялардын чоо жайын талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алгач Кыргызстандын эң ири алтын кенин айланасындагы соңку жагдайларды талдасак, Кумтөрдүн алтын казган борбордук бөлүгүндө жарака кетип, тоо тектеринин тездик менен жылышы техногендик жана экологиялык коркунучту күчөттү. Анын себептерин жана жер көчкүнүнүн алдын алууну изилдөөгө чет элдик адистер тартылганы айтылды. Президент Садыр Жапаров генди казуу туура эмес башталып, анын кесепетине мурдада бир нече кырсык болгонун, ага азыркы жетекчиликтин эч тиешеси жок экенин айтууда. Коомчулукта центрдан экологиялык доодон баш тарткан соң эми Кумтөрдөгү коопсуздук үчүн жоопкерчиликти ким алат деген суроо жаралууда. Кепкезегин чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев улантат.
Азаттык радиосунун чоо жай түрмөгү. Кумтөр генинин борбордук карьериндеги 20-21 катарлаш эки участоктон гендеги алтындын көпчүлүк бөлүгү казылат. Быйыл май айынын орто ченинде Кумтөр Голд компаниясынын геотехникалык кызматы гендин 20 тилкесинин үстүндөгү жер кыртышы жылып, анда катарлаш турган аймакка коркунуч жаратканын каттаган. Буга байланыштуу жумушчулар жана техника коопсуз жайга чыгарылды. Кумтөр Голд ишканасынын тоо кен бөлүмүнүн менеджери Алмаз Чомокеев аталган эки участокто ген казуу иштери убактылуу токтоп турганын билдирди.
Кумтёрское месторождение само по себе очень сложно в горно-геологическом и тектоническом плане.
Кумтёр кени өзү геологиялык жана тектоникалык жактан абдан татаал. Компаниянын геотехникалык кызматы карьердин жумушчу зонанын үстүндө кыймыл башталганын белгилеген. Көрүнүп тургандай, учурда бул тилкеде тоо кен иштери убактылуу токтоп турат. Учурда биз мында пайда болгон тоо тектеринин жылышынын себептерин аныктап жатабыз. Атайын адистештирилген мекемелер иштеп жатышат. Буга чейин 2002-жылдагы бул жакта жаракалар пайда болуп, жер кыртышы жылган. Ошондой эле көрүнүш 2006-жылдагы кайталанган болчу.
И в 2006 году тоже деформация этого борта была.
Кумтөр кенидеги техногендик мүнөздөгү мындай кырдаал техникалык жана экологиялык коопсуздукка коркунуч келтирип, алтын казылчу аймакты тоо тектеринин басып калуу тобокелдигин көбөйткөнү алдын ала тыянакта көрсөтүлгөн. Ал эми Кумтөр Голд компаниясынын башкы инженери Манас Кабаев муну кадимки табигый көрүнүш катары баалап, тынчсызданууга эч кандай негиз жок дейт.
Мындай эле учурлар буга чейин деле катталган. Бул рекомендациялар негизинде алардын сунуштарын аткарып, жумуштарды биз улантып кеткенбиз. Кооптонууга шарт жок. Тоо иштери, казуу иштери токтогон жок. Төрт участоктун бирөөсүндө гана убактылуу токтотулду. Калган үч участокто иштер жүрүп жатат. Бардыгы пландын негизинде баягы жылдын башында коюлган максаттарыбыз орундалып келатат. Артта калган жокпуз.
Өкмөттүн токтом укуктук тутумунда Кумтөрдүн борбордук карьеринин чыгыш жана түндүк чыгыш жагындагы тоо тектеринин жылып жаткан себептерин аныктап, ага чара көрүү боюнча Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун мекеме аралык атайын комиссия түзгөн буйругу 18 майда чыкканы жакында белгилүү болду. Ал эми Кумтөрдөгү техногендик кырдаал тууралуу расмий маалыматтар Кумтөр Голд компаниясынын расмий сайтында 27 майда гана жарык көрдү. Ал эми президент Садыр Жапаров 30 майда кабар агенттигине курган маегинде Кумтөрдөгү азыркы техногендик абалды көптөн берки көйгөй катары баалап, ага азыркы бийликтин эч кандай тиешеси жок экенин белгиледи.
Ооба, экологиябыз абдан талкаланган. Кумтөрдү башынан эле туура эмес иштетишкен. Адис эместер башкарган. Ошол үчүн буга чейин канча жолу катастрофалар болгон, 100 жакын жараныбыз өлгөн. Эң акыркы эле 2019 жылы болгон катастрофада эки жараныбыз каза тапты. Сөөгү табылбай калды го. Мындан ары да катастрофалар болот. Буга мен же теңиз бөлтүрүк күнөөлүү эмеспиз. Кайсы күнү эмне болуп кетерин бир Кудай өзү билет. Ушуну унутпагыла. Анткени иштин башы 90-жы жылдарда эле туура эмес башталган. Эгер чыныгы адистер баштаганда мындай катастрофалар болмок эмес.
Кумтөр кенинде 2019 жылы дагы жер көчүп, Кумтөр Gold Company ишканасынын эки кенчисин тоотектери басып, сөөктөрү табылбай калган. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдөгү ири алтын кени ачылгандан бери техногендик мүнөздөгү ар кандай кырсыктан баш аягы 19 киши каза тапкан. Буга чейин Кумтөр Gold компаниясы өндүрүштүн абалы жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча жылдык отчётун жарыялай элек. Генде техногендик коркунуч жаралып, мурда кандай экологиялык коопсуздук чаралары көрүлгөнү боюнча да маалыматтар жок эсе. Кумтөр алтын кен долбоорун иликтөө боюнча комиссияларда эксперт болгон эколог Калия Молдагазиева Сентера менен сүйлөшүүлөрүнүн учурунда андан мураска калган техногендик жана экологиялык көйгөйлөрдү чечүү маселеси коюлбай калганын, мындан аркы жоопкерчилик эми өкмөттө болоорун айтты.
Экологиялык, техникалык коопсуздукка дайыма көңүл буруш керек. Проблемалар эч кайда кеткен жок, ошол эле мөңгүлөр, ошол эле коркунучтар калды да. Бүт ошол проблема күчөп атат да, глобальный климаттын өзгөрүүсү таасир кылып атат. Анан кийин ошол канча миллион тон көп калдыктар калды да, ошолорду рекультивация жасаш керек. Обрушение стенок карьера, анан кийин прорыв опасности озера Петрова, дагы бир нече коркунучтар бар да. Дайыма болот ал, потому что сейсмоопасная зона. Ошон үчүн дайыма текшерип, мониторинг кылып иштеш керек. Ачыктык, айкындык азайып калды. 2019 жылдан бери уже отчет жок болуп атат. Кыргызстанга өткөндөн бери уже бир жыл өттү. Алар уже отчет бериш керек. Жыл сайын алдын ала чара көрүш керек да мындай. Экологиялык коопсуздук иштерге бир акчалар бөлүш керек, калькуляция кылып, алдын ала прогноз кылып, анан ошондой чараларды жасаш керек жыл сайын.
Ал эми Кумтөр Gold компаниясы өндүрүш планы, техникалык жана экологиялык коопсуздук боюнча отчет жакында жарыялана турганын билдирди. Кумтөр ишканасы курамына кирген Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк кендеги кырдаал тууралуу мындай деди.
Кеңешчү консультанттарыбыз бар. Азыр ошолорду издеп атат, эми баягы тез чыгарбайт экен анализдери. 1-2 жуманын ичинде биз жанагы заключениясын буйруса алабыз. Биринчи заключение ошол баягы Ропсигана айткан ошондой дейт. Коркпогула, буйруса баягы коркунучу жок деп. Ошого карабастан да баары күтүп атабыз, иштетпей атабыз. Адамдын өмүрү бизге абдан баалуу. Бир адамды да тийгизбейбиз, ошон үчүн тычыраак күчү күтө туралы деп атабыз. Негизи баары грудник иштеп атат.
Буга чейин 2012 жылдагы депутаттык, 2013 жылкы мамлекеттик жана 2021 жылдагы өкмөттүк комиссиялардын иликтөөсүндө ген казуучу компания Кумтөрдө жер кыртышын бузуп, мөңгүлөрдү жок кылган жана уу калдыктарын таштаган учурлар боюнча мыйзам бузууларды таап чыкканы белгилүү. Бирок мына ошол жылдар аралыгындагы бардык өкмөттөр соттошуудан көрө сүйлөшүүнү эп көрүп, канадалык Сентера компаниясынан экологиялык доолордон баш тартуу жолун тандап келди. Талдоочу Айданбек Ахмат уулу Сентерадан калган оор көйгөйлөр эми өкмөттүн баш оорусуна айланышы мүмкүн экенин эскертти.
Мисалы үчүн Сентера ошол карьердик жол менен ошол жердеги алтынды каймагын калпып кеткен 400 тоннаны. Ошол алтынды казуудан пайда болгон уу калдыктарын бизге тырмакчанын ичинде белек кылып калтырып кеткен. Мына ушул маселе аябай опуртал маселе. Бул азыркы бийликтегилер деле мурда айтып жүргөнгө, ал жерде чоң мина коюлган. Жарылып кеткен болсо, бүтүндөй бир эле Кыргызстан эмес, мына борбордук Азияга дагы зыяны тийгизиши мүмкүн деген.
Иликтөө комиссияларынын тыянактарында өндүрүштүн айлана чөйрөгө келтирген экологиялык зыяны 450 миллиард сомго чейин бааланган. Бирок кийин Сентерага экологиялык доо койгон учурда аталган сан кайра эсептелип отуруп, зыяндын өлчөмү бир топ ылдый түшүрүлгөн. Жакында эле Бишкек шаардык соту аталган доону карап чыгып, аны Сентера компаниясынын пайдасына чечти. 2013 жылдагы Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы болгон Темир Сариев 2021 жылы дал мына ошол мамлекеттин кызыкчылыгына каршы экологиялык доонун өлчөмүн жашырган деген кинээ менен кармалып камак алынган болчу. Тергөө ал экономика министри жана мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп туруп, Кумтөр генинин экологияга келтирген зыянын бир канча миллиард сомго төмөндөтүп, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деп айып койгон. Былтыр жылдын аягында бул иште кылмыштын курамы жок деген негизде кыскартылып, Темир Сариев абактан чыккан. Ал эми Бишкек шаардык соту быйыл 24 майда Сентеранын өтүнүчүн канааттандырып 261,719,000,000 сом кенемде төлөтүү тууралуу Октябрь райондук сотунун былтыр 7 майдагы чечимин жокко чыгарган. Доогер тарап болгон жарандык активист Наристе Калчаев азыркы бийликтин мындай аракетине таң калды.
Биз аны одоно бузулган деп чыгарган эсептерин киргизип, ушуну биз төлөтүшүбүз керек деп ошол азыркы президент Садыр Жапаров да айткан. Биз жылы Кыргызстанга кирерде дагы кайрылуу жасап, мен ушул 5 миллиард долларды кыргыз элине кайтарып келүү үчүн международный сотко берип анытам деп келдиле го.
Соттук доолордон толугу менен баш тартуу кыргыз өкмөтү менен канадалык Сентера Голдтун ортосунда жетишилген соңку келишимдин бирден бир шарты катар аталган. Ошондуктан Бишкек шаардык сотунун 22-жылдын 24-майындагы чечими Сентера менен жарашуу шартын аткарууга багытталган кадам катары кабыл алынды. Анткени менен былтыр тыянагын парламенттин кароосуна алып чыккан мамлекеттик комиссия экологиялык доо эл аралык сотко баруудагы кыргыз тараптын Сентерага каршы башкы көзүр экенин жарыялаган болчу. Бирок өкмөт быйыл 5-апрелде өз ара талаш тартыштарды жөнгө салуу боюнча канадалык компания менен тынчтык келишимине келгенин жарыялады. Президент Садыр Жапаров көп жылдык сот машакатынан көрө келишимге келүү максатка ылайыктуу болгонун айткан.
Сентера кыргыз тарапка каршы козголгон бардык соттук териштирүүлөрдү жана дооматтарды токтотмой болду. Кыргыз тараптагы Сентерага каршы козголгон бардык соттук дооматтарды токтотобуз. Ушундай шарттарды макулдашууга жетишүү оңой олтоң болгон жок. Анын ар бир пункту боюнча чечим кабыл алуу 1 жылга жакын убактыбызды алды.
Ошентип экологиялык жана экономикалык зыян боюнча Сентера менен талаш жөнгө салынып, өкмөт кыргыз тараптын кызыкчылыгы сакталганын билдирген. Макулдашуу боюнча Кумтөр Gold Company толук бойдон Кыргызстандын энчисине өтүп, бул үчүн Сентерадагы 26% акциясын ага өткөрүп берет. Сентера Gold дагы кыргыз өкмөтү менен мына ушундай келишимге келгенин ырастаган. Бирок анда Кумтөрдөгү жер кыртышынын абалы жана жарака кеткен тоо тектери үчүн эми мындан ары жоопкерчилик кимде болоору белгисиз. Парламенттин экс вице-спикери Кубанычбек Исабеков кыргыз тарап муну 26% акциясынан жана коюлган доолордон баш тартуудан мурун чечип алышы керек эле дейт.
77,401,786 акциябыз бар болчу да анын. Алардан значит биз кол жуудукпу? Алардын баасы деле 780,000,000 турчу. Алардын да түндүк жак бети кулап кетип киши басып өлтүргөн, ошол көмүр көмөйдөн калып калды. Анан биздин запас момунча, бизге момунча алтын калды, момунчасын алган атабыз. Ошондо биз жана акциябыздан куруп алганыбыз менен момунча 2-3 эсе пайда түшөт экен деген бир далил менен элге да сөзсүз түрдө толук кандуу түшүндүрмө болуш керек. Себеби азыр элдин баарында эле бүдөнүк болуп атат.
Кендеги техногендик кырдаал Кыргызстан Кумтөрдө өзүнө өткөрүп алып, иштетип баштагандан берки алгачкы чоң сыноо катары каралууда. Бул жагдай алтын өндүрүүнүн көлөмүнө да таасир этиши мүмкүн экени айтылды. Тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков түзүлгөн жагдайдан улам быйылкы план орундалбай калышы мүмкүн дейт.
20 рабочий зонадан дагы өйдө көздөй кетсе, анын өйрө жагында 21 рабочий зона деген бар да. Разом ал тиги жанагарки ошол ага дагы эгер таасирин тийгизе турган болуп калса, анда толугу менен центральный участок токтоп калышы мүмкүн да.
Ошол эле кезде улуттук холдингдин жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк өткөн аптада Кумтөрдөн былтыр 14,5 менен 15,5 тоннанын аралыгында алтын өндүрүү мерчемделип, план толугу менен аткарылганын, жыл сайын алтын казуунун көлөмү дагы көбөйтүлө турганын жарыялаган. Ал быйыл 17,5 тонна алтын казып алуу планы коюлганын, 24-жылы анын көлөмү 24-25 тоннага чейин чыгарын билдирди. Былтыр май айында Кумтөр алтын кенине тышкы башкаруу киргизилип, кыргыз тарап аны иштетүүнү өзүнө алган болчу.
Чоо жай түрмөгү.
Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда 25 жыл иштеп, Сапат билим берүү мекемесин негиздеген Орхан Инамдын уурдалып кеткенине 1 жыл болду. Инамды, аны уурдаган 3 адамдын 2 кыргыз улутундагы адамдар экенин айтып келет. Бул окуядан кийин Кыргызстандын расмий органдары бир нече кылмыш ишин козгогон, бирок азыркыга чейин тергөөнүн жыйынтыгы белгисиз. Инамдын уурдалышынын айланасындагы кырдаалды кесиптешим Айбек Бийбосунов иликтеп көрдү.
ФЭТО'нун Орта Азия генел сорумлусу.
Кыргызстандыктар агартуучу деп тааныган Орхон Инамды Түркияда куралдуу террордук уюмду башкаруу беренеси менен айыпталып, прокуратура соттон аны 22 жылга чейин эркинен ажыратууну суранган. Кыргызстандын билим берүү тармагына 25 жылын арнаган кыргыз жараны соңку 1 жылдан бери оор күндөрдү башынан өткөрүүдө. Биз Инамдынын табышмактуу окуясы кандай өнүккөнүн эсиңизге салалы. Орхан Инанды 2021 жылы 31 майда кечки саат 6-га чукул жакындары менен телефондон сүйлөшүп, ошол бойдон дайынсыз жоголгон. Аны акыркы жолу Чыңгыз Айтматов көчөсүндөгү өзү жашаган үйдүн жанындагы Адриано кофеканасынан көрүшкөн. Агартуучу ал жерде мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев менен жолугушкан. Ошол бойдон Инандыны эч ким көргөн эмес.
Мен вообще жокмун да бул жердечи. Мен Казакстанда жүрдүм эле могу сенин ой.
А телефондон айтып берип койсоңуз болобу анда бир эки эле мүнөт эле?
Баягы эски бар да ошону эле көтөрсөң бар да артык тенч ошону жазып коеюн.
Мелис Турганбаевтен Орхон Инандыга байланыштуу окуяга комментарий ала алган жокпуз. Мурдагы министр буга чейин журналисттерге мындай түшүндүрмө берген эле.
Ооба, биз Адриано кафесинде отурганбыз. Мен Орхан Инандыны 20 жылдан бери тааныйм. Анда Свердлов районунда алгач сапат мектеби ачылган. Бизде достук мамиле бар болчу. Ал күнү билим берүү системасын талкуулаганбыз. Менде бизнес ачуу идеясы болгон. Мен уулум менен баргам. 30 мүнөттө сүйлөшүп, андан кийин тарап кеткенбиз. Инанды менен ага чейин деле жолуккам. Ал баламды мектепке киргизүүгө жардам берген. Грузия менен Украинага спортко байланыштуу барып, 7 июнда кайтып келдим.
Орхон Инанды Адриано кафеси тараптагы үйүнөн Lexus 470 үлгүсүндөгү автоунаасы менен Чыңгыз Айтматов көчөсүнө чыгып кеткени ошол жердеги камераларга түшүп калган. Анын адвокаттары Инандынын артынан жеңил машина менен эки жаран жөнөп кеткенин, алар 31 майда ошол эле жердеги Эсенин кафесинен Инандыга байкоо салып турганын айтып жатышат. Адвокат Талайкүл Токтокунова мындай деди.
Кийин бизге баягы машинасынан алган сүрөттөрдү дагы Facebook баракчама да жарыялагам. Кийин айтылды, ушул эле балдар деп божомолдоп келинди. Бирок өзү кийин тактас тастыктап берди да. Чынында эле ошол балдар, ушул эле кыргыз балдар, эки баласыз ошол турцага чейин баягы жанында жолдоп барган. Урдап кеткенде ошол балдар болгон. Сүйлөгөнү дагы баягы кыргызча кайрылып, ну не беспокойтесь депчи, ошо кыргызча кайрылып барган.
Расмий маалыматка караганда 1-июнда Октябрь райондук милициясына Бишкектин Малдыбаев жана Саманчин көчөлөрүнүн кесилишинде Lexus 470 үлгүсүндөгү автоунанын эшиги ачык турганы боюнча маалымат түшкөн. Бул дарек Инандынын үйүнөн 2 чакырым алыс. Түрк мугалиминин ал жерге кантип барып калганын эч ким билбейт.
Биз божомолдоп урдап кеткен балдар деп божомолдогон балдар Кыргызстандан чыгып кеткен. Үй бүлөсү дагы билбейт, жолдоштору дагы билбейт, каяка кетишкенин билбейт, ошол жок болуп кетишкен да. Алардын бүгүнкү чейин дайын жок.
Былтыр 1-июнда Орхан Инандынын жоголгону билингенден кийин президент Садыр Жапаров да реакция кылган. Коопсуздук кеңеши кеңешме өткөрүп, маселе жогорку кеңеште көтөрүлгөн. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркиянын Кыргызстандагы элчилигине нота тапшырган. Ошол учурда агартуучунун тарапташтары акция өткөрүп, бийликтен Орхон Инандынын табылышын талап кылып турду.
Мен мугалимин, мен бала окутушум керек. Мен бүгүн мынтип митингге чыгышым керек эмес эле чынында. Биздин өлкөдө дагы мен да ойлойм, укук коргоо органдары ар бир жооптуу киши ушул акыбалдан бизди чыгарыш керек да.
Бул окуяга улай эле 9-11 июн күндөргө туш келген президент Садыр Жапаровдун Түркияга болгон расмий иш сапары талкууну ого бетер күчөткөн. Президенттин басма сөз кызматы Эрбол Султанбаев Жапаров Эрдогандан Инандынын жоголушу тууралуу сураганын айткан эле.
Президент Садыр Жапаров кызматташы Режеп Тайып Эрдогандан Орхан Инандынын Кыргызстанда жоголушу боюнча сурады. Эрдоган аны таануу астыгын, ал жөнүндө маалымат жоктугун, фетоочулар тууралуу билгиси да келбей тургандыгын айтты.
Орхан İnandığı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir.
Бирок 5-июлда президент Эрдоган бир айдан бери дайыны чыкпай жаткан Орхон Инанды Түркияга жеткирилгенин билдирген. Ошондо Инандынын видеосу дагы жарыяланган. Анда мугалимдин өңүнөн азып, оң колу чыканагынан бүгүлүп, шишип кеткени көрүнүп турган. Эрдоган Инанды сыяктуу чет өлкөлөрдөн фетого түздөн-түз байланышы бар деген 100'дөн ашык түркиялык жаран мекенине алынып келингенин айткан.
Милли истихбарат тешкилатыбыз сон olarak
улуттук чалгын башкармалыгынын эркин жана сабырдуу аракетинин жыйынтыгында фето уюмунун Орто Азия боюнча башкы жооптуу адамы Орхан Инанды Түркияга алынып келинди. Сиздер экрандан көрүп турган адам Түркияда жүргөнүндө уюмдун жашыруун түзүмдөрүнө кирген, кийинчерээк уюмдун эң башындагылардын катарына кирген.
Кыргызстандын күч органдары түп көтөрүлө издеп жаткан Орхон Инандынын Түркиядан табылышы көпчүлүк жарандардын нааразылыгын жараткан.
Жакшы текшерген жоксузбу же
бирдеме айта албай жатасыз да.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин бул сөзүнө чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев мындай деп жооп берген эле.
Мен сизге баарын эле ачык айтып атам. Биринчи прессадан 1 июнда укканда эле МВД тараптан бөгөт коюлган чыгаруу боюнча, андан тышкары бир нече рет тапшырмалар коюлган бардык чек ара подразделенияларга, чек ара кезметтерге көзөмөлдү күчөтүү боюнча.
УКМКга суроо. Эми силерди Турциянын УКМКдан сурайсыңарбы? Силерди кантип алдап кетишкен?
Биздин өзүн алгоритм боюнча тийиштүү иш чаралар жүрүп жатат. Анын ичинде суроо, тияк таканын баары камтылган, мунун баары.
Сиз өзүңүз УКМК азыркы кандай баан бересиз? Мына азыр сиз орун басарысыз да. Биздин өлкөбүздө башка спецслужбалар келип иштеп, кишини алып кетип, значит, любой каалаган мамлекет бияка кире берсе болот турбайбы анда?
Мен өзүмдүн жумушума өзүм баа бере албайм. Мен өзүм коомчулук баа берет.
Орхан Инанды Түркиядан табылгандан кийин адвокат аркылуу табышмактуу жагдайдын учугун жандыргандай болду. Адвокат Халил Ибрагим Йылмаз азаттык менен болгон маегинде Сапаттын негиздөөчүсүн үч жаран уурдаганын, аны күч менен машинеге салып жаткан учурда колу сынганын айтып берди.
Ким уурдагандыгын билбейт, бирок кыргызстандык адамдар уурдагандыгын айтып жатат. Ал кыргыз милициясы, коопсуздук кызматы же башка топ болушу мүмкүн. Ким кылгандыгын билбейт. Жалгыз гана Кыргызстандагы аны уурдоо боюнча операцияны кыргыз улутундагы 3 киши кылгандыгын айтып жатат. Кармап көздөрүн таңышыптыр. Андан кийин эртеси күнү эле Түркияга алып келишиптир. Көздөрү таңылуу абалда автоунаа менен 5-6 саат жол жүрүп, андан кийин учакка салышты деп айтып жатат. Ал кайсы жактан учакка салышкандыгын билбейт. Казакстанбы, Кыргызстанбы, Тажикстанбы билбейт.
Орхан Инанды адвокатына 5-6 саат жол жүргөндө туннелден өтүшкөнүн да айтып берген. Мындан улам Инандыны өлкөнүн түштүк аркылуу алып чыгып кетишкен деген божомол бар. Инандынын Кыргызстандагы адвокаты Талайкүл Токтокунова буларды айтты.
Бул жактан ордап кеткенде баягы кара балтадан барып туннелден өтүп, төө ашуудан өткөн, ошол жерден машинасын алмашып, башка машинага отуруп, анан баягы өзүнүн Кыргызстандын жерин билет да. Бул жол менен ал айтып атат Жалалабад деп. Да, бая чек аранын жанына бардык. Чек арада 1.5 саат күтүп турдук. Бирөөнү бирөө келди, сүйлөштү. Анан кадимкидей эле шлагбаумду ачып өтүп кеттик. Эч ким тоскон жок, эч ким караган жок, эч ким сураган жок деп атат да. Биздин ички иштер министрлиги, башкы прокуратура эмне үчүн муну карабайт? Мен билбейм. Ар бир адамдын ошол башкы прокуратурада деле, ушул ИИМдеде деле, ушул бир отдел болсо, бир отделдин 3 баласы ушул Сапатта окуган балдар болуп чыгып атат да. Баарынасак анан эмне үчүн дагы эле кызык.
Инандынын жоголушу боюнча Кыргызстанда милиция жазык кодексинин 170-беренеси адам уурдоо менен кылмышын козгогон. Башкы прокуратура шалаакылык же чек арада кызмат өтөө эрежесин бузуу беренелер боюнча сотко чейинки өндүрүш башталганын билдирген. Бирок тергөөнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат азырынча берилбей элек. Азаттык бул материал даярдалып жатканда укук коргоо органдарына кайрылып жооп ала алган жок. Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыркожаев ИИМде Инандыга байланыштуу иш жок экенин айтып жатат.
Негизи азыр эч бир иш жокпу Инанды боюнча?
Бизде жок, МВДда жок. МВДда болуш керек. Эми бизде канча иш бар, бардыгы эмне иштеп жүрөт дейт мына. Я же не помню. Бизде билдин. Жылына 60 000 иш козголот да, коюпчу.
Жөн балким Инанды мындай эми өзгөчөлөнгөн иш болуп атпайбы ошентип?
Иш жок болот албетте. Айта албайм да. Эми Астана кайрылган, жооп берет. Эмне такталган, эмне экен, хорошо?
Былтыр Орхан Инандыга мыйзамсыз жарандык берүү боюнча өзүнчө иш козголгон. Бул иштин алкагында мурдагы президент Алмамбек Атамбаев менен анын аппарат башчысы Фарид Ниязовго айып тагылган. Камактагы Ниязов Сапат билим берүү мекемесинин жетекчисине жарандык берүүдө эч кандай мыйзам бузулбаганын белгилеп, анын уурдалышы Кыргызстандагы күч кызматтары өз жарандарынын кызыкчылыгына каршы чет өлкөлүк атайын кызматтарга кызмат кылып жатканын көрсөтүп турат деп кайрылуу жасаган.
Менимче бул жерде чек арачылар, УКМК кызматкерлер алар дагы ушуну билген. Мүмкүн мага жок сен жалган сөздү айтып атасың деп айтыш мүмкүн, бирок жөн эле мындай кишини тирүү кишини чек арадан чыгара албайт эч ким. Менимче бул жерде ар кандай сүйлөшүүлөр болуп ушундай окуя болуп кетти,
деди депутат Дастан Бекешев.
Орхан Инанды бизге башка мамлекеттен келген
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Орхан Инанды кыргыз жарандыгын алганда түрк паспортунан баш тартпаганын, ошондуктан Түркиянын укук коргоо органдарынын аны жоопко тартуусу мыйзамдуу экенин билдирген. Ал эми президент Садыр Жапаров 2021 жылы 23 октябрдагы жылдык маалымат жыйынында мындай деген:
биз бийликке келгенге чейин эле ушу бош тараптан алып чыгып кетип алып барып салып бергенге да аракеттер болгон экен. Биз бийликке келгенге чейин, биз келгенден кийин дагы акыркы жолу болгон. Бул ошо декабрь айларында экен, эсимде жок, мен азыр муну Камчыбек Ташиев жакшы билет. Өзүн чакырып ал айтып, мына момундай деп өзү да билет экен аны. Ооба, билем, ушундай аркаман жүрөт, мени уурдап кетебиз деп 4 жылдан бери ушундай аракет кылып атат дегенде, ошол акыркы жолкусунда өзү айткан экен, муну мен да билем деп. Анан Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич аны менен баарлашып туруп анан айткан экен, сен охранасыз жүрбөгүн, минимум бир 2-3 адам менен жүргүн дайыма деп ошо менен кеткен. Анан тигиндей болду эми. Бул эми албетте биздин дагы баягы мамлекеттик кызматкерлердин баягы убагында көзөмөлгө алып мындай карабагандык кемчилик жагы бар. Анан эми баягы революция болуп аткан мезгилдерде, ушундай баягы кыйынчылык, башаламандык болуп аткан мезгилдерде бул биздин эле өлкөдө эмес, мындай башка өлкөлөрдө дагы болуп атат.
Түрк президенти Эрдоган Орхон Инандыдан тышкары Түркияга чет өлкөлөрдөн гүлен кыймылына түздөн түз байланыш бар деген 100 ашык адам алып келингенин кабарлаган. Алардын бири Өзбекстандан кармалып келген Гүрбүз Севилай Инандыга каршы көрсөтмө бергени айтылып жатат. Ал азыркы учурда үй камагына чыгарылган. Орхон Инандыны жакындан таанып, аны менен бир нече жыл чогуу иштеген Руслан Акматбек кыргыз бийлигинин агартуучуга болгон мамилесине нааразы. Ал эгемендүү өлкө өз жаранын башка мамлекетке өткөрүп бербеши керек деп эсептейт.
Бул киши эмне үчүн кыргыз билим биз үчүн маанилүү? Себеби дегенде, бул киши Кыргызстанда эң ийгиликтүү Кыргызстан билим берүү тармагынын флагманы дей ала турган, көп өлкөгө өрнөк, үлгү боло турган бир билим берүү моделин түптөдү. Мындай кыргыз сыймыктана турган мекеме түптөп кеткен бир мекендешибиз да. Ошон үчүн биз үчүн маанилүү.
Орхон Инанды Кыргызстанда 1995 жылдан бери иштеп келген, 2001 жылдан бери Сапаттын президенти. Кыргызстандын билим берүү системасына кошкон салым үчүн 2002 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн атлешнеги төш белгиси, 2003 жылы даңк медали менен сыйланган.
Сен ошончолук 30 жылы аракет кылып, ошончо бийлик мекемелери, билим берүү мекемелерин түптөп, ошончо баланы өстүрүп, окутуп, чокутуп билим берсең деле сени эмгегиң бааланбайт экен. Сени мындай өзүнүн түшүнүксүз бир кызыкчылыктар үчүн, максаттар үчүн курмандык чалып кое берет экен. Сен бул өлкө үчүн жан үрөп иштесең дагы маанилүү эмес экенсиң деген месажды бийлик бүгүн берди да. Бул эми Кыргызстандын жалпы өлкөнүн келечеги үчүн жакшы эмес да.
20 майда Түрк элчилиги Орхон Инанды негиздеген Сапат билим берүү мекемесине байланыштуу билдирүү таратты. Анда Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемелеринин тутумуна кирген жогорку окуу жайларынын дипломдору жана орто мектептердин аттестаттары Түркияда таанылбай турганы айтылат. Мындан тышкары бул окуу жайлардын бүтүүчүлөрүнүн Түркиянын стипендиялык программаларына берген арыздары кабыл алынбайт. Ошондой эле Сапат билим берүү мекемелери ФЭТО'нун алдында турганда алардын бүтүрүүчүлөрү Түркияда ишке орношо албайт деп жазылат. 54 жаштагы Инандынын ишин Анкара шаарынын жогорку соту карап жатат. Ага куралдуу террордук уюмду башкаруу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Сотто прокурор аны 22 жылга чейин эркинен ажыратууну суранган. Өзү болсо тагылган айыптарды толук четке каккан. Ал Түркиянын жарандыгынан баш тартууга арыз берген. Анын үй бүлөсү өмүрүнөн коркуп Кыргызстандан чыгып кеткени белгилүү. Жубайы Рейхан Инанды Кыргызстанда жүргөндө бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жолтогон.
Бийлик катары жарынын алып келиши керек да. Муну менин айтканыма кереги жок. Алар жумушунду билиши керек. Бу жактан кыргыз жараны бир киши алып Түркияга берилген же урдат эмне болсо. Бирок бийлик боюнча анын аяктан алып келиши керек. Азыр 13 жашта балам бу жакта, 15 жашта кызым бар. 4 баламыз менен бизди ушундай кылышты, бүт баарын Кудайга таразалайм. Кудай таразаласын.
Кыргызстанда 25 жыл эмгектенген Орхан Инанды 2022 жылы 1 январда кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Күткүлө келем деп башталган катын мындай саптар менен аяктайт.
Энесайдан келип Кыргызстанды байырлаган Айкөл элим,
силерден алган күч жана сүйүү менен мен дагы алыс чабам. Келечек бүгүнкүдөн да жакшы болот деген ишеним менен келем. Досторум, жан тарткандарым, күт мени, келем сага.
Айбек Бийбосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Алдыда жаңырган иликтөөнүн видео версиясын азыр Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таап көрө аласыз. Биз ушуну менен кезектеги жарым саатты уктуруубузду аягына чыгарабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Алдыда сизди эже сиңдилер берүүсү күтмөкчү. Толкунда кала бериңиз.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Өткөн аптада ошо Москвага бала багуу үчүн барып зомбулукка учураган кыздын окуясы коомчулуктун үрөйүн учурду. Укук коргоочулар ошо кыздын ата-энесин жана жергиликтүү бийликти кайдыгерлиги үчүн жоопко тартууну талап кылышууда.
Тилекке каршы ошо өспүрүмдөр арасында бел каты электе ишке же болсо эмгекке тартылган бул жалгыз учур эмес. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө биз балдар кугу өзгөчө ушул балдар эмгеги туурасында көбүрөөк талкуулайлы деп чечтик. Студияга кош келдиңиздер.
Студиянын конокторун тааныштыра кетейин. Акыйкатчы Атыр Абдрахмат жана психолог Алтынай Кариева студияга кош келипсиздер. Дагы бир саламатсыздарбы?
11 жаштагы Таңсулу эгер кыскача окуясына токтоло турган болсок, ал Москвага ата эжесинин балдарын багуу үчүн барганы айтылууда. Анан ошол жерде зомбулукка учурап, ал жактагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү ага жардам бергени айтылды. Тилекке каршы бул окуя эмне менен аяктайт экени азырынча билинбейт, анткени кылмыш иши козголгон жок жана кыздын ата энеси эч кандай арыз жазуудан баш тартты. Ушул бир канча күндөн кийин ал Кыргызстанга алып келгени дагы айтылган болчу. Негизи атырайым, бул окуя кайрадан эле ушул эмгек миграциясына тартылган же эмгек балдар эмгеги деген теманы кайра бир күн тартибине чыгарып аябай кызуу талкууларга да себеп болду окшойт. Ушул мындай учурларды жашы жете элек балдарды мажбурлап иштеткен деп эсептесек болобу, жана ата эне балдарды эмес ушу туугандарда жиберебиз деп мындай актанган учурларды кантип түшүндүрүп айтат элеңиз да? Бул юридикалык бир кандай баа берсе болот?
Эми биздин конституция менен биздин мыйзамдарга ылайык 16 жашка чейинки балдардын иштөөсүнө тыюу салынат да. Анан кийин кээ бир учурларда 14 жаштагы балдар ата энесинин же болбосо мыйзамдуу өкүлдөрдүн макулдугу менен кайсы бир жумуштарга чектелген убакытта ыңгайлуу шарттарда тартылышы мүмкүн деген мүмкүнчүлүк бар. Бирок тилекке каршы статистиканы карап көрсөк 5 жаштан 17 жашка чейинки биздин балдардын 27% дээрлик ошондой жумушка тартылышат да. Айыл жергесинде мал багат, талаа иштерине аралашат, кичинекей бөбөктөрүн багышат. Анан эң эле чоң жогорку эме балдардын жумушка тартылышы Нарын облусунда экен да. Эмнегедир Нарын облусунда ушул жаш балдарыбыз ишке тартылган 40% түзөт экен да, мамлекетке салыштырмалуу карагандачы. Анан бул албетте мыйзам бузуу да. Балдар сөзсүз түрдө тарбия алыш керек, сөзсүз түрдө окуу билим алыш керек. Анан азыр өзүңөр көрүп атасыңар, мага абдан көп кайрылуулар түшүп атат азыркы учурда. Тилекке каршы мындай расмий өздөрүн ачыктаганга каршы азыр талаа жумуштары башталгандан улам мугалимдер жазып атышат. Биз ийлеп атабыз, анткени көп балдарыбыз келбейт, биз жок деп эле жазып кетип атабыз, жок деп жазып кетип атабыз деп жошогодо көз жумганга аргасыз болуп атабыз. Бирок балдарыбыз окубай атат, алар деген азыркы ушул керектүү билимди албай үйдөгү жумуштар менен алек болуп, анан билим деңгээли ошол негизде биздин коомдогу билим деңгээли төмөндөп атканы ошого да байланыштырып атышат да. Анан биздин мигранттардын балдары албетте өзүнчө суроо, чоң көйгөй. Көп учурда ошол сыртка ата энеси чыгып кеткенде балдар биякта калса, тилекке каршы ал балдарга басмырлоо мындай экинчи сорттогу адамдай кылып кара жумушту ошолорго кылдырып өзүнүн балдарын бактырган туугандар да бар. Тилекке каршы тең көрүп өзүнүн балдарын баккан туугандары азыраак болгону дагы өкүнтөт. Анан сыртка дагы ошол биздин жаштарыбыздын чыгып кетканы чоң көйгөй. Анткени мурун билсеңер 90-жылдары биринчи биздин мигранттар бул биздин апаларыбыз болчу, айымдар болгон, улуу эле уундагы биздин энелерибиз болчу да. Азыркы кезде ким мигрант деп карасаң биздин жаштарыбыз. 9-чу классты бүттү, кетти да. Анан бизге үй салганга жардам бер, анан кийин биякты кыл, анан кредитти төлөгөнгө жардам бер деп балдарды ошентип кетип чыгарып атышат.
Атырайым, ушул жерден бир тактап коелучу. Алар акча таап, каражат жиберип аткан ата энесине бул эмгек да.
Эмгек.
Себеби ата энелер көбүнесе ал мен туугандын эле баласын жардам берип карашып атат, анан болгон ошол эмгеде жардам бизге да ошол тыйын менен жардам берип атат деген сыяктуу, муну балдар эмгеги деп мындай бир олуттуу эсептебей карашпайт экен.
Биз ошол тилекке каршы туура эмес түшүнүк калыптанып калганда, биз баланы негизи төрөгөндө бизге эмгек кылсын, биз үчүн иштесин, бизди баксын деп төрөбөйбүз да, биринчичи. Ошону эске алышыбыз керек эле да. Биздин кануубузда, биздин үрп адатыбызда, биздин иманыбызда балдар сөзсүз түрдө ата энесине камкордук көрөт деген түшүнүк бар баарыбызда, туурабы? Эч ким андан качкан жок. Бирок баланы сөзсүз түрдө милдеттүү кылып окуусунан ажыратып, же болбосо турмуш курганга жол бербей, сен сөзсүз түрдө барып иштешиң керек, бизге үй салышың керек, бизди багышың керек деп мен деле муундагы ата энелерин айтып аткандарын капалантат да. Тилекке каршы бизде ушундай акыркы эгемендүүлүк кабыл алгандан берки убакытта баланы ошондой өзүбүзгө бир мындай кара жумуштагы жардамчы катары бир мындай мамиле болуп калган да эмичи. Анын сөзсүз түрдө арылышыбыз керек. Бул туура эмес, мыйзамга бизге биз эл аралык конвенциялардын баарына киргенбиз да. Азыр кечүү эле менде жолугушуу болду ушул жакырчылык анан кийин балдардын ошол укуктары боюнча эл аралык эксперттер келип мамлекетте болуп аткан иштерди баалап келип атышат да. Анан биздикилер ошону түшүнбөй жатышат да, биз эл аралык дегенде эле мына бул деген түштүктүн баалуулуктары анан тиги бул дешет. Андай эмес, биз эгерде өзүбүз макул деп ошол стандарттарды ошол комиссияларга кол коюп кийгенден кийин аткарууга милдеттүүбүз. Аткарбасак мамлекеттин аброю төмөндөйт, бизге бир маңкурттай мамиле кылышат.
Мына биз Орусия же сырткы миграция деле эмес, өлкөнүн ичинде деле мисалы канчалаган биз кыргыздардын үй бүлөлөрүндө көрүп атабыз, секелек кыздардын туугандарын балдарын багышканга же мындай жалпы эле бир иш менен жардам бергенге да жөнөтүп жатышат да. Ошого мындай суроом сизге Алтынайым, балдар ошону кандай кабыл алышат, психологиялык жактан кандай кыйынчылыктарга туш болушат?
Негизинен мындай эмгек терапиясы деген бар. Бул балага пайдалуу нерселерди аткарганы туура болот, муну дагы мындай чекке какпаш керек да. Бирок бул деген такыр өзүнчө. Баланы дайыма мисалы үчүн бирөөнү каратып, кичинекей балдарды же карыган адамдарды каратып же үй жумуштарын дайыма аткардырса, бул уже мындай баланын эмгегин эксплуатация эксплуатациялоого кирип калат го. Психологиялык жактан кандай болот? Биздин коомдо тилекке каршы жана биринчиси няня, кийинкиси ляля деген мындай түшүнүк бар да. Анан кийин жана кылганы өзү биз үчүн болсо, үйрөнгөнү өзү үчүн деген да бар да. Бул такыр туура эмес. 10 жаштагы балага анын үйрөнгөнүнүн кереги жок. Жашоонун ачуу таттуусун татып, анан түйшүк кылып, анан тың болгондун кереги жок 10 жаштагы, 12 жаштагы балага. Эмнеге керек бул? Бул эч кандай психологиялык, физиологиялык жактан ага бир мындай плюс балл болбойт да, эч кандай. Балдар эмне кылат? Мисалы үчүн биздин коомдо менин байкашымча улуу муундарда мындай бар, жөн эле отурса алар өзүн күнөөлүү сезишет да. Мындайчы, мен жөн эле отура албайм депчи. Анан балага деле ошондойт да, ооруп жатсаң дагы бар чыныңды жууп кой, бар төшөгүңдү жыйнап кой, бар муну кылып кой деп биз дайыма эле кыймылдап бир мындай жөн эле эс алсаң дагы мындай эмнеге Орусияга мисалы тууганына барса деле эс алып келе албайт да, бир жумага же бир айга мисалы үчүн. Сөзсүз түрдө балага караш керек, чыны жууш керек, үй жыйнаш керек, мындай жумуштардын баарын үйүп коет да. Анткени бул уят, кантип эле бирөөнүн үйүнө барып отуруп аласың деген сыяктуу да. Анан баланын мындай кичинекей кезинен эле бул чоң адамдардын ролун алып атат да. Бул ата эненин ролу эң чоң э. Бул деген мисалы үчүн ата эне көбүнчө учурда мындай ал роль менен жакшы бир мындай аткара албай калышы мүмкүн да. Кичинекей бала бул деген эми тем более да. Анан ата эненин ролун берип атат, башка балдарды карайсың деп. Бул өтө чоң жоопкерчилик. Бала бул нерсени психологиялык жактан көтөрө албайт. Анткени жоопкерчилик деген кандай? Бул деген алардын коопсуздугу, курсагы ток болгондугу, алардын аман эсен жүргөнү э, эшикке чыкканы, киргени, оорубаганы баардык ошондо болтпайбы? А эгерде эң өкүнүчтүүсү бул берки ийнеси мисалы жыгылып кетсе кимди урушат? Улуусун урушат, аны сабайт, сен караган жоксуң дейт. Анан кийин ал деген кийин караганда дагы эмне кылып баштайт? Кичүүлөрдү уруш баштайт. Ортолорунда мындай бир душмандык, бир агрессивдүү мамиле калыптанып калат. Анткени эмне? Мен деген ушул сен үчүн менин балалыгым жок, ушулар үчүн мен деген ойной албайм, эшикке чыга албайм деп. Бул деген мындай агрессия деген ата энесине эмес, берки кичинекей инилерине, карындаштарына болуп калат да. Ошол эң жаман. Анткени бири бирин жаман көргөндөр өтө көп. Жана ушул чоңойгон балдардын келечеги дагы мисалы үчүн алар турмуш куруудан качышат, коркушат. Анткени эмне? Алар уже болушкан, ата эне болуп калышкан. 5 жашында, 10 жашында, 12 жашында эрте эле болуп калышкан. Кайра ата эне болгусу келбейт, түйшүктү билишет бул эмне экенинчи. Анан бир мындай кийин дагы чоң учурунда, чоң адам болгондо да көптөгөн кыйынчылыктар менен жолугуп калышат да. Эң өкүнүчтүүсү ушул да.
Менин бир тааныш кызым бар, ошол 4 бир тууганын улуусу болуп, анан мен ушул өзүмдү канча билсем ошол баягы курагымдан бери эле үчөөнү тең жетелеп жүрүп мен чоңойтком дейт да. Анан азыр жашы бир 25-26 эч балалуу болгум келбейт дейт да. Мен анткени менен кичинекей балдар менен болгон ассоциация абдан мындай ичимде ушунчалык дагы эле бар дейт да. Момундай абдан мындай негатив пайда болуп калгандай чында.
Мына ушул балдар эмгеги деп азбыз, алардын бир балким мындай кара жумуш эмгек кылганын айтып атабыз да, бир ошолор кезде ушунун артына алардын кандай укук бузуулары дагы туш болушу мүмкүн. Маселен, ошол эле Орусиядагы биз бул азаттык буга чейин дагы иликтөө тартып келген Айганыш деген, казылган Айганыш деген кыз жөнүндө бала багуучу болуп барган. Ушул кыздын окуясында ал ачка болгонун, ал урток мука кабылганы дагы айтылган. Ал мисалы чочун бир шаарда, чочун бир жерде орусча сүйлөй албай кыйналган. Ушундай сыяктуу балага травма алып келүүчү дагы бир канча бир көрсөткүчтөр болушу мүмкүн бе?
Сексуалдык кыдыкка же зордуктоого да канчасы
калган?
Тилекке каршы албетте. Негизи бул мыйзам чегинде да айтып кетиш керек, ата эне үчүн жоопкерчиликти тарта турган мыйзам бузуу да. Баланы ошол жашы жетелекке чейин жумушка иштетиш, бала багабы, кара жумуштоолобу, мал багышабы, жанагы талаа иштерине аралашабы, бул негизи карап келгенде мыйзам чегинде бул мыйзам бузуу да. Анан кийин албетте ата энеси жоопкерчиликке тартылыш керек деген эми мыйзамда жазылган. Азыр эми биздин мамлекеттеги социалдык экономикалык акыбалга байланыштуу мамлекет буга көз жаап отурган учур болуп атпайбы тилекке каршычы? Анан азыр туура айтып кетти, ошол тескерисинче аралашпасаң, жардам бербесең эмне жөнөп турасың, бул уят да деп ушул дагы ушул мындай стереотиптик көрүнүштү
жалкоо деп
жалкоо депчи. Анан соткада эле отурасың, билим алып эме андан көрө иштебейсиң деп. Азыркы балдар соткада, интернетте жаман жактар эле эмес, билим алып атканда учурлар болуп атпайбы? Ошол аркылуу өзүнүн билимин, тилин үйрөнүп кандайдыр бир жакшы жаңы ышыктарды үйрөнгөнүнчү. Анан ата эне катары биз ата эне болоордун алдында ошонун баарын ойлонуп иш кылышыбыз керек да. Багаланбы баланы эң биринчи кезектечи? Мисалы менде эле 4-5 балалуу болсом деп ойлогом да, эки эле балам бар азырчы. Анан анткени баланы багыш бул жоопкерчилик. Сөзсүз түрдө баланы төрөгөндөн кийин ден соолугун карашың керек, коопсуз шарт түзүп беришиң керек, билим алганына шарт түзүп беришиң керек. Билим жөн эле мектеп менен эле эмес, бакча менен эле эмес, кошумча мисалы музыкалык аспаптар, сүрөт тартканды, шахматты, башка спортту беришиң керек. Ошонун баары азыркы күндө акча.
Толук кандуу тамактануусун.
Анан биздики ошол раз айтып кеттиңер, толук кандуу тамактануу боюнча дагы билесиңер, ЮНИСЕФ тараптан го эми иликтөө жүргүзгөндө дагы тилекке каршы биздин балдар толук кандуу тамактанбайт экен да, абдан көп пайызда тамактанышпайт экен. Мен ошого аябай таң калдым, анткени бизде эми жер жемиштер баардыгы мындай жакшы эле баада мындай жетиштүү го, а бирок тилекке каршы биздин балдар толук кандуу тамакка шарты жок деп кабыланат да көпчүлүгү. Анан азыр эми азыр кайра айтып чыксам, мыйзам чегинде жооп беришек десем, кайра мени жамандап башталган учур башталат балдарды иш кылбаганга үгүтүп атат депчи. Бирок эми азыр туура айтып кетишти, эки нерсени тең алып кетиш керек да. Бала өзүнүн укугун, бала өзүнүн жашоосун, бала катары жашоосун өткөрүш керек, билим алыш керек, ден соолугун караш керек. Ошол учурда ата энесине жардам берип үй оокатына аралашканы туура, бирок үй оокаттын баардыгын ошол балага илип коюш, талаа иштерин толук кандуу балага илип коюш туура эмес. Анан кенедей эле балдарды жана мал бакканга кетириш, ал да туура эмес. Туурабы? Анткени кошулам, абдан көп учурлар болот. Эсиңерде болсо, кичинекей бөбөгүн карап атып кубатып алганда апасы бир чапканда бала барып мешке тийип кызга да залакасы тийген да. Анан кийин ошондой учурлар болот да. Анан жеткирип андан кайра ошол үй бүлөдө ыркырап, үй бүлө бузулуп атпайбы? Ошон үчүн жоопкерчилик маселесин ошо ата энелер өздөрү да караш керек да. Азыр мамлекет тараптан жоопкерчилик деп киргизип, балдарды мисалы азыр көпчүлүктөр дагы 15 сентябрга биздин окуу процессинде жылганына мисалы ар кимдер айтып атышат, балдарды ошол талаа иштерине, туризмге аралаштырганда
мындай бир кызык нерсе да,
негизделген эмес депчи, эмнеге жылдырышты, биз макул эмеспиз деген да ата энелер бар да мисалычы, эксперттер бар тилекке каршы ошол балдарды мыйзамсыз эмгекке аралаштыргандыгын, мажбурлагандыгын мыйзамдаштырып коюшту ошо депчи, негизделген текшериш керек деп дагы кайрылуулар болуп атат да мисалычы. Ошон үчүн биз эми аябай мамлекетте адам укуктарынын бузулушу аябай чоң деңгээлде тилекке каршы. Өзгөчө биздин азыр мына көрүп атабыз, жаш балдарыбызга кылган мамилебиз туура эмес. Анан биз эми күзгө жакын чоң ушул ар тараптуу ар тармак менен чоң изилдөөгө барып атайын доклад даярдап жогорку кеңештин жыйынына чыгарабыз деп атабыз да. Акыркы эле могул сузактагы учурду мисалы азыр жогорку кеңештин комитетине жыйынына карагыла деп сунуштама киргизип атабыз. Мен ойлойм, муну чогуу көтөрүшүбүз керек биринчиден. Экинчиден албетте шарт түзүшүбүз керек. Ата эне иштей турганга, ата эне сыртка чыкпаганга, анан үй бүлөнү пландашканга, түшүндүрүштөрүн жүргүзгөнгө, анан кийин өзгө системдүү көрүнүш да булчу.
Алтынай, менде мындай суроо да, азыр ушул эмгек терапиясы деп айтып өттүңүз, ушул э жакшы терминология экен. Эмгек терапиясы менен балдар эмгегин кантип мындай ата эне мындай билип бөлүштүрө алат да? Мисалы ушул рейдтерде деле, же болбосо биздин сурамжылоо, билбейм, маалыматтарды макала даярдаганда деле ата энелердин көпчүлүгү балдарды эмгекке бышырыш керек да, ал иштеш керек да,
мисалы жардам бериш керек деген бир түшүнүктөө экен.
Ошон чеги кайда, э? Балага жакшы нерсе үйрөтүп атасыңбы же мажбурлап
атасың? Бул жакта дагы такыр эле баланы эч нерсе кылдыртпай коюу деген болбойт. Баланын ордуна кылып алган ата-энелер толтура. Мисалы үчүн баласын эчтеке кылдыртпай эле тияктан чайын алып келип берет, официант айыл эле отурган жерине баарын ташыган ата-энелер да
бул дагы жараган көрүнөсү.
Бул дагы туура эмес. Баланын ордуна да кылганын кереги жок. Балага баарын үйгөндүн да кереги жок. Бала менен чогуу кылгыла. Чогуу кылганда бөлүшүп, көрсөтүп, өзүңүздүн үлгүңүз менен мисалы үчүн. Чыны тамак жазып атсаңар, мисалы үчүн балаңыз картошка ачып берип атса, бул нормалдуу көрүнүш. Бул деген эмгек терапиясына кирет. Мисалы үчүн, бул деген мисалы 7-8 жаштагы бала болсо, бардык коопсуздук эрежелерин билген бала болсо, анан мисалы үчүн 5-6 жаштагы бала өзүнүн носкисин жууса, өзүнүн бөлмөсүн алдына келишинче жыйнай алса, идеалдуу эмес бул деген. Анан биз уруш баштайбызго, могу жакта чаң калып калыпты, карачы депчи. Жок, кандай жылга жыйнай алса ошол, ооба. 1-2 жаштагы баланын мисалы үчүн оюнчук жыйнаганы, гүлдөргө суу куйганы, өзүнүн жаныбары болсо ошонун артынан караганы, бул деген жаш курагына жараша эмгек терапиясына мындай кошулуп турат да. Өспүрүм чак учурунда эмне? Бул деген мисалы үчүн өзүнө жаккан тамакты чоңдор адамдардын мындай жанында болуп туруп жасаса болот. Бирок бул деген дайыма ата энеси келгенде кечинде тамак ужин кылып коюу деген эмес. Өзүнө кааласа мисалы үчүн чогуу кылып кылгысы келсе. Бирок приоритеттер бар да. Бул жакта деген бала деген биринчиден билим алып болуш керек. Андан кийин гана бул деген үйдөн жардам берүү деген. А биздики
бул бар.
Ооба, бул деген тескерисинче болуп калганда бул деген балдар деген үйдүн оокатын кылышат, андан кийин мектеп деген эң акыркы планга түшүп кетет, эс алууга убакыт жок. Балдарда эмне ар кандай оорулар пайда болот, ар кандай стресс болот, ар кандай психологиялык дагы көйгөйлөр, травмалар пайда болот. Ошонун баардыгы ушундан чыгып келе атпайбы?
Жөндөн жөнөлөбүз. Ой бар да, мектепте кантип сен чарчамак элең депчи. Балдар мисалы көп маалымат алып, чындап эле мээси чарчап, физикалык жактан да чарчап калышат да. Эртең менен ойгонушат, анткени анан мектептен келип жарым саат, бир саат эс алайынчы дегенде мисалы биз ата-энелер дагы түшүнө албай калабыз да көпчүлүк учурда.
Сиз сөзүңүз улай, мен кедей иним мисалы өспүрүм, мектептен дагы сабак алгандан дагы кечине бир саат маршруткада менен келет экен, ошол маршруткадан да эки эсе чарчадым деп келип эле жарым саат эч ким менен сүйлөшпөй отурат да. Мага дагы кээде таң калышты болчу, бирок чын эле биздин маршруткаларда чарчабай келүү мындай мүмкүн эмес.
Туура, ошол жактан кошо кетейинчи, биздики мындай бир чоңдордун психологиялык туура эмес ойлонуусу бар да. Эми балдар да жыргал да булардын жашоосу.
Кичинекей бала болуп турup эмнеге чарчамак?
Окуйт, ойношот, жыргал булардыкы депчи. Биз мына чоң, биз чарчайбыз, бизде түйшүктүн баары, ой биз деген мындай
биз иштеп келдик,
биз иштеп келдик, силер бар кулдай бол, баарын кыла калгыла депчи. Жок, балдардын жашоосу биздикинен кыйыныраак. Биздикинен кыйыныраак. Мисалы үчүн мен жакында эле бир макала жаздым эле ушул темадачы. Бизде мисалы үчүн адамдарда өз үстүнө өлкөбүз бар, президент бар, өкмөттөр бар, өкмөт. Анан ошондой эле балдардыкы. Балдар үчүн мисалы үчүн атасы президент, мамасы премьер-министр, туугандары бул чиновниктер десек болот, э? Бардык жакта эле мындай шарттар түзүлбөйт да. Кээ бир учурда эмне президент ичип кетет. Өрүчүрдө президенттен сабайт премьер-министрде.
Ошондой учурлар болот. Президент башка өлкөгө качып кетет деп.
Качып кетет. Ооба, качып кетет, тыштап кеткен учурлар болот. Бардык эле президент кээ бирөө чиновниктердин сөзүнө кирип кетип калат, э? Туугандарына кирип кеткен бар. Ошолордун бардыгы балага терс зыянын келтирет. Анан сөз түрдө дагы айта кетчү нерсе, бул биздики ата-эне гана тарбиялабайт. Тилекке каршы. Биздики мындай чоң үй бүлөлөр болгондо чоң апасы, чоң атасы, тайнеси, тайтасы баардыгы келигишип, анан кийин эмне келин эмне кылат? Угат, укпаса эмне болот? Жаман келин болот. А ой, биздин учурда муну кылчу, кылсын эчтеке болбойт, өлбөйт, өлбөйт деген нерсе бар да. Өлбөсөң анда баардыгы жакшы да.
Ушул жерден келиңиздер, биз сурамжылоого кезекти берелич. Бишкек шаарынын тургундарына ушул балдар эмгегине карата алардын пикирлерин билүү үчүн суроолорду бергенбиз. Аны көрүп алып анан маегибизди уланталы, э?
Ата энеге караса керек го дейм, ата энеси өзү иштеткиси келсе, муктаж болбосо деле иштетет. Иштеткиси келбесе, балдарды жакшы окуткусу келсе, анда муктажчылык болсо деле балдарды иштетпегенге аракет кылышат го дейм.
Балдар ата энелерине мисалы акча жактан муктаж болуп атса, жардам берип иштеши керекпи?
Конечно, иштеш керек.
Канча жаштан баштап балдар иштесе болот акчага?
18-19 жаштан иштешсе болот.
Ал эми мектепте окуп жүргөн балдарчы?
Мектепте жок, иштегенге болбойт го.
Эми ата энеси багыш керек да, атайын балдарды жараткандан кийин анан зачем алар заставлять этип иштегиле депчи. Это неправильно.
Я думаю, заставлять ребенка не к чему, но если ребенок сам этого хочет, то, конечно, можно. Но смотря сколько лет ребенку, наверное. Ну, наверное, можно с 14 лет, я думаю. Кички балдар там 18 жашына чейин лучше билим алганы оңойго деп ойлойм. Анткени, ну, образование бары керек да. Ошондуктан вовремя бардыгын кылып, лучше окуп, анан кийин иштеш керек деп ойлойм.
Негизи балдарды иштетпеш керек да, туура эмес. Балдар келечек да. Мамлекеттен жардам чоң болуш керек. Мамлекеттен жардам болбосо ата-энеден азыр жумушсуздук болуп атпайбы? Негизи эми балдар 18 жаштан баштап иштесе болот дейбиз, бирок азыр эми биз көрүп атпайбыз, кичинекей балдар иштеп атпайбы? Туура эмес да менин оюм.
Эми ал туура эмеско дейм да, иштеген. Анткени өзү бала окугусу керек, мындай окугусу келип жатса анда окуш керек да, мындай айтканда. Ал эми иштетип койгон, бул туура эмес. Бирок эгерде ошондой мүмкүн, эгерде иште деген мындай кыйнаса, анда иштетип кой дейм.
Чоң ишемти солдой көчөдө басып жүрөт, анан балдарга жумуш табылар табылбасын ишене албайм мен. Табылып калса иштесин, жолу ачыгат, иштей берсин, табылы өзүлөрү жок дегенде тептерлик урушкалык тыйын табып алсын.
Канча жаштан баштап иштеп баштасыңар?
Эми ошондо 13 тартып иштесе деле туура болот го дейм.
Эгер мындай 18 жаштан ашып уже чоңоюп калган болсо ата энесине жардам берсе болот иштеп. Ата энеси өзү ар бир баланы обеспечить этиш керек да негизи. Ал ата эненин милдетине кирип калат. А баланы өзүн иштеткенге ар бир ата эненин укугу жок мисалы үчүн.
Ата энеси эгер бала окуш керек го дейм, окуу сезонунан тышкары боло турган болсо макул эле. Эгер окуу убагында анда иштеткенге болбойт дейм. Жашы жете элек бала болбосо болбойт. Эгер жашы толгон мисалы 19-11 класска чейинки окуучулар болсо анда окуудан сырткы убакта ал башка кеп да.
Сен ал билим алган жакшыбы баланын? Баланын балалыктай үйдө отурганы эле жакшыбы баланын? Ата эне табыш керек дейм, кыйналып атса деле. Айылдын жумуштары болот, айылда жардам берсин деп, айылда эми поле жердин баарын иштетиш керек. Туура, ага мен кошулам, ага иштетиш керек.
Мынакей азыр сурамчылоону дагы уктук, анан биринчи эле дароо пикир мынтип айтты да, бир жигит микрофон сунганда, ата эне өзү чечсин. Иштетеби, иштетпейби деген. Тилекке каршы, балким микрофонго жана камерага ушундай сыяктуу айтканы менен тилекке каршы ушул жигиттин оюндай соц тармакта деле, анан эл ичеринде деле пикирлер көп экен. Менден улам ушу атыра эмесинен сурам келип турат да, ата эне көп нерсе баласын өзүнүн менчиги, бир уюму катары кабыл алган учурлар бар да. Мен өзүм балам, мен баккам, мен чоңойткум, демек мен өзүм билем. Аны иштетиш дагы менин өзүмдүн чечимим деп. Мисалы, жанагы баланын укугу корголбой өчө калган учурларда арыз жазбаганын да бирден бир ата эне ушундай сыяктуу түшүндүрөт да. Бирок баланын укугу деген баланын укугу мыйзамда кандай корголот деген суроо жаралат анда.
Тилекке каршы, анан карайсыңарбы, азыр биздин Сузактагы окуя кылган акыркы окуялар боюнча ата энеси арыз жазмайынса милиция иш кылбайбыз деп атышпайбы? Андай болбойт да. Мугалимдер мисалы да, бала мектепке келип чунчуп турса, бугалоо болсо, мугалимдер да чара көрүш керек. Каяктан бул бала ошентип чарчап келди? Эмнеге бала мектепте уктап атат, сабакты отургандан көрө? Эмнеге көгала деп мугалим да чара көрүш керек да. Анан кийин ушул жерде арыз жок, же болбосо тилекке каршы калыптанып калганда эме бар? Өлүк жок болсо кылмыш жок депчи. Ошого чейин сөзсүздүү алып барышыбыз керекпи?
Ошол кезде баланын укугу эгерде бузула турган болсо, кордолуп жатса, ата эне да жоопкерчиликке тартылыш керекпи?
Сөзсүз түрдө ата эне жоопкерчиликке, бизде эки тараптын тең жоопкерчилиги каралган да. Эгерде ата эне мажбурлап баланы эмгекке салып атса, эгерде ата эне балага зордук зомбулук көрсөтүп атса, баардык учурларда жоопкерчилик бар. А бирок кайра эле биз айтпаймынбы, жанагы калыптанып калган 30 жылдан берки система боло берет, ата энеси чечет, анан кылмышты болуп атканын көрүп туруп дагы башка тараптар унчукпай турушат. Бул деген ата энеси дагы эртеңки күнү мен айткан күндө дагы эгерде милиция арызды каттап иш чара көрө баштаса, мен жаманатты болуп калам, ата эне же болбосо өгөй аялы элдеш алат деген да түшүнүп калыптанып калган да. А мен ойлойм, бирок биз балдарды чынында биздин коомду мындай жогоркураак деңгээлге чыгарып, билимдүү умтулуучу коом кылып, негизи эле дүйнө жүзүнө биз мигрант кара жумушчу катары эмес, а чынында мындай атуу катары, сапаттуу мындай инсандар, билимдүү адамдар катары чыккыбыз келсе, эми атыбызды көтөрүп, балдардын ошол укуктарын коргоону үйрөтүп, ата эне сөзсүз түрдө баламдын кызыкчылыгы үчүн, балага кандай жакшы шарт үчүн деп туруп чечим кабылдаш керек да. Жумушка жумшайбы, билимдөөгө тагдырын чечеби? Көп учурларда карайсыңар, биздики 9 класска чейин эптеп окусун бүтсө экен, андан ары жумуш. Кыздар эптеп окууну бүтсөң экен, турмушка берсе экен, ошо менен кутулдук.
Мен да кошула деп айтам.
Кыздарда деле азыр мектепти бүтсө эле Москвага кетет, Россияга кетет.
Жок, анан кийин турмушка
ушундай пикирлер да көп да.
Негизи ушул жакта деген аниме Атырыжа туура айтты да, баланын кызыкчылыгын эмес, атаны өзүнүн кызыкчылыгын жолдойт да. Мен азыр мына биз 9-кластарга профориентация өткөрдүк. Ата-энелер ызычылган ата-энелер бар. Мен эмне биздин үй бүлөдө мисалы үчүн врач жок. Болуш керек да, мен боло албай калганмын, балам болсун депчи. А баласы мисалы үчүн IT тармагында өскүсү эметкиси келет да, өнүктүргүсү келет өзүн. Эй, өзүң окуй бер, бар 40 жашта эле экенсиз, дальше окуңуз өзүңүз. Эмнеге өзү кыла албаган нерсени балага таңуулап, биз өзүбүздүн бөксөргөн жерибизди бала менен толуктап, бир ушундай бир баланы бир мындай бир билбейм бир мындай бала катары эмес, бир ооба бир мындай инструмент катары эле көрөбүз да, өзүбүздүн жетпей калган жерибизди толуктайбыз. Бала мен көрбөгөндү балам көрсүн деп, баласы футболду каалабаса да ал жака кыйнап алып барабыз э. Өзү бара албаган футболго э болбосочу. Эмнеге ата-эне өзүнөн баштабай туруп эле балдарды эле өзгөртө беришет дейм да. Анан дагы бир маанилүү нерсени айта кетейин дедим эле, жолдон келет ойлонуп кеттим бул жактанчы. Биз азыр мындай реалдуу жашоодо болуп аткан эксплуатацияны айтып жатабыз э, балдар эмгегин. Бирок бул интернет тармагында да болуп жатпайбы? Мисалы үчүн баланы кичинекей кезинен эле сүрөткө тартышат, видеого тартышат, рекламага беришип, ошону ар түрдүү блогерлер мисалы үчүн ушундай кылып э, балдары менен
бир нече саат иштетишет.
Балдарга блог катары мындай өткөрүшүп, мен деген мына Казакстанда да бир үй бүлөнү билем, балдарын төрөлгөндөн баштап эле ар кандай кылып тартып, өзүнүн бир ошол акча табуу максатында болуп атат да, балдарды колдонуу менен. Менин оюмча бул дагы азыркы заманда мындай заманбап да, эми виртуалдуу жашоо биздин жашообузга мындай бирдей эле болуп калды го дейм. Бул дагы мындай көңүл бурган буруучу нерсе да. Анткени интернет тармагында да балдардын эмгегин өтө көп бир эксплуатация, ата-энеси эмне телефон менен жүрүшөт, тартып атышат. Бул болбойт.
Мисалы мектеп окуу жылы аяктап, жайкы каникулду айтсак, жайында өзгөчө баягы ушу иште бир нерсе сатып, шаарга деле мисалы сейилдөөгө чыксаң деле баягы кичинекей балдары таттууларды сатып жүрүшөт, оюнчук сатышат, баягы кичинекей бир понилерди жетелеп алып, көптөгөн кызматтарда баягы жерлерде мектепте окуп жүргөн эле бир 7-8 жаштан баштап көрөсүң да, ошол каникул тууралуу сүйлөшсөк мисалы, ал убакта мектепке эч кандай тоскоолдугу жок дегендейчи, ошол жагын кандай болот анда?
Негизи бошак убагында, каникул маалында албетте баланы дагы жумушка тарткан бир жагынан туура да көрүнүш. Анан ошондо ата эненин кайра көзөмөлүндө болуш керек, ата эне менен чогуу болуш керек, жалгыз баланы жөнөтүп коюш эмес да. Анан албетте кайра эле баланын курагына, баланын физикалык жагынан даярдыгына жараша ошол оокатка аралаштырган туура эле көрүнүш да. Бирок 100% каникул убакты бала сөзсүз түрдө иштеш керек дегенден каршымын да.
Көлдөдө мисалы
анан биз сүйлөшүп отурдук го, мен деле 5-6 класста эми 90-жылдар өткөн, башыбыздан өткөн муун, баарыбыз жаш убакта эле иштеп калдык да. Мен деле 5-6 класстарымда Ош базарына барып жанагы канистра менен квас сатчубуз да, бирок бул каникул маалында. Анан убакыт күндүзгү убакытта сөзсүз түрдө. Анан ата энебиз мындай баары бир көзөмөлдө болчу да, чыктың кирдиң, анткени эми чоң кишилерге барып квас сатасың, ар кандай иш эме болуп кетиши мүмкүн. Анан Ош базарда ата эне мисалы жер жемиш сатканда чогуу чыгып сатышканга жардам берчүмүн да. Анан ошол бирок ошол шык мындай десем кандай, ошол тажрыйба жашоодо жардам, жакшы жардам берет да. Бирок мени эч ким мажбурлаган эмес. Мен өз каалоом менен ошол ата энеме жардам кылыш түшүнүк бар болгону менен, ата энемдин колдоосу менен, анан кийин эч качан билбейм да, мага ошондой канчалык кыйынчылык баштан өтпөсүн ата энемдин. Бирок сөзсүз түрдө сен кызсың, сен ушуну кылышың керек, же болбосо жардам беришиң керек деп эч ким мамилеттенишбейт. Эмнеге ошол тескерисинче шыктандырып кошо процесс болчу да, ошо ата эне менен чогуу жардам берип жүргөм да. Ошон үчүн мен буга мындай ушундай карайм да, тең жүрүп ата энебизди шыктандырып, ата энебизди үлгү болуп, анан ии сен азаматсың, көрдүңбү, ата энеңе жардам бербедиңби, мына бут кийимди өзүң сатып албадыңбы деп мени макташчу да.
Мына биздин берүүбүз да ушу соңуна чыгып келет. Акыркы бир суроону берип калайын, ушу үй иши боюнча ошо менен бүтүрөп эле. Мисалы мен деле 12 жаштагы балам бар, мен мисалы бүгүн да кетип баратып бөлмөңдү жыйнап тиги ашканадагы ыдыш жакты жууп кой деп кеттим да. Мисалычы баарыбыз бул үйдө жашайбыз, баарыбыз чогуу иш жасалы деп, анан ошол эле ошол сөздү эле улай биз ушул мектеп курагындагы балдарыбызга ушу үй иши боюнча э, балким жер үйдө жашасак, же болбосо талаа иштери болсо э, бир күндө канча саат, ушундай бир чектөөлөр барбы, же болбосо иштин кандай оорчулук балким деңгээлдери бар э, кандай нерсе макул болот, кандай нерсе балага мындай оор болуп калат дегендейчи.
Бул нерсенин баардыгын негизи баладан сурасаңар силерге сонун кылып айтып берет.
Биз баланы мен балам эч нерсе кылбайм дейт.
Ооба да, эч нерсе кылгысы келбейт, балдардын көнчүрдө кылгысы келбейт. Балага маалымат туура бериш керек. Бала деген дедлайндарды жакшы көрүшөт. Мен жумуштан саат 5:00 келем, Сен ошого чейин өзүңдүн бөлмөңдө жыйнап кой.
Мен балам дайым сурайт, сен канчада келесиң деп.
Айтыш керек, а мынтип биз эмне акырын эмет баштайбыз го, келе калып, прям көрөйүн азыр эмне кылып аткан депчи. Андай кылган кереги жок, баланы даярдаш керек ал нерсеге. Анан мисалы үчүн кел, экөөбүз мындай соревнование катары көрөбүз. Ким биринчи жыйнайт экен өзүнүн бөлмөсүн деп.
Шыктандырып,
шыктандырып бала менен чогуу кылгыла, өзүңөр бала сыяктуу. Эми силер бала болгонсуңар, биз бала болгонбуз да. А бала чоң адам боло элек. Бала билбейт. Ошондуктан өзүңөр бала катары билгенден кийин да биз чоң болдуктор чарчап калбай, бала менен тең кылгыла. Мисалы үчүн тамак жазып атканда күйөөңөр телефон менен диванда отуруп албаш керек. Чогуу киргиле, балаңар менен чогуу жасагыла, эмнени жеңер келип атат. Жөн гана ошолор бири бирин көрүш керек. Көргөндө эң чоң пример бул деген үлгү ата-эненики.
Биздин муун, биз дурган, биз иштеткен, биз ошондой болгонбуз, биз ушундай көргөнбүз, өлүп калган жокпуз, силерде кылышыңар керек дегенден алыс болушубуз керек. Бирок ошол эле учурда туура айтып кетти, азыр силер кээ бир ата-эне такыр эле мен ушундай зордук зомбукта мен ушундай оокаттын кылып чарчаганман, баламды кылдырбайм дегендер дагы көп да. Эми каалайсызбы, каалабайсызбы, биздин муунга аябай чоң чакырыктар мындай мурас болуп калып калды мамлекетте чогуу муундан. Ошон үчүн бул мурасты чогуу чечишибиз керек да.
Ушундай абдан сонун корутунду менен да бүгүн берүүбүздү жыйынтыктай берели. Бул азаттыктын эжесиңер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Көрүүчүлөр менен эмки берүүдө жолукканча коштошобуз.
Эжесиң билер кийим уруңуз.